Demokiraatonni mana maree bakka bu'oota ummataa keessa jiran fincila seena qabeessa Kongiresa Ameerikaa keessatti geggeessan seera to'annaa qawwee akka raggaasifamu gaafachuudhaan sa'aatilee 26 teessuma isaaniirraa gadi bu'anii mormii dhageessisaa turan torban darbe xumuruun isaanii ni yaadatama. Feesbuukiif ergaa viidiyoo periskooppitti gargaaramuudhaan ergaa isaaniillee dabarfatanii jiran. Demokiraatonni kun qabsoo kana akka injifataniif lammiiwwan Ameerikaa akka isaan gargaaranillee iyyataa turan. Haa ta'u malee uummatichi erga fixiinsi mana sirbaa Orlaandoo irratti 7-2 dura raawwate boodallee seera kana laalchisee bakka lamatti qoodame. Haa ta'u malee meeshaa waraanaa kan akka nama fixiinsa Orlaandoo sanaa irratti itti gargaarame akka hin gurguramne kadeeggaran 57% ga'uu isaanii qorannaan CBS jedhamu mul'isee jira. Hedduun isaanii kanneen kaampaanilee qawwee oomishan deeggaran himatan. Waldaan deeggartoota qabeenyaa qawwee biyya kana ka bulchu miti. Kanaaf biyyi isaan harkaa fudhatamuu qabaa kanneen jedhanillee ni jiran. Haleellaan shoror keessaa Orlaandoo keessatti geggeeffame faallaa kanaa ta'uu mala. Uummatis sodaa ofii isaatii qabuun kan ka'e ofirraa ittisuuf qawwee qabaachuu qabna ka jedhanillee ni jiran. Tarii namoonni hedduun ofirraa ittisuudhaaf jecha qawwee qabaachuu qabnaa ka jedhan jiraachuu malu. Sababiin isaas poolisiin kana gochuudhaaf naannoo jiraachuu dhabuu malaa jedhanii jiran. Koongirasiin guutummaa biyyattii keessatti tarkaanfii fudhatamuu malu waan danqeef kutaaleen hangi tokko fakkeenyaaf kanneen akka Indiyaanaa jiran seera ofii isaanii baafatanii jiran. Indiyaanaa irraa demokiraatichi Eldelnee akka jedhanitti Waashingtan kana laalchisuun waa godha jedhame abdiin tokko iyyuu hin jiru. Manni murtii muummichis ifa kataasise meeshaalee waraanaa awutomaatikii akka uggurnuu eeyyamee jira. Kanaaf sana gochuu qabnaa jedhan. Haleellaan 7-2 dura Orlaandoo keessatti geggeeffame mormii waa'ee qawwee laalchisee akka irratti fuulleeffatamu taasise. Shakkamtoota shoror keessotaa kanneen toora FBI irra jiraniif balalii irraa dhorkaman qawwee akka hin bitamne seerri ugguru akka jiraatullee mata duree dubbii ta'ee jira. Haa ta'u malee kun qawwee bitachuuf yeroo dhiyaatti jijjiirraan akka uumamuuf abdii horeen qabu. Qorannaan waaltaa Piw jedhamuun geggeeffamu akka ibsatti lammiiwwan Ameerikaa 5 keessaa 2 qawwee ofii isaanii qabu. Gama biraatiin immoo pirezidaant Baraak Obaamaaf demokiraatonni hangi tokko kan mana maree bakka bu'ootaa keessa jiran rippaabilikaanonni kamisa darbe karoora immigireeshinii kan pirezidaantichaa laalchise murtii mana murtii olaanaa akkaan dhiphisuu isaanii balaaleffataniiru. Kan sanatiif koongirasii dhuunfatanii jiran rippaabilikaanonni bakka abbaa murtii mana murtii olaanaa dhiyeenya kana du'aan boqotanii Antooniin Sisiiliyaa bakka buusuun akka hin raggaasifamne ugguran. Kanaaf qooda abboota murtii 9 qofa ta'uun isaanii pirezidaant Obaamaan kooluugaltoonni Ameerikaa keessa jiran biyya akka hin baaneef karoora jiru murteessuuf rakkisaatti ta'e. Pirezidaant Obaamaan murtiin mana murtii muummichaa dinagdeef hawaasummaa Ameerikaa miidha jechuun akeekkachiisan.
Murtiin har'a tun keessumattuu iyyuu warra dinagdee biyyi keenyaa guddisuu barbaadu warra caasaa immigireeshinii biyyi keenyaa yaaddoo ta'e jijjiireetiin akka namni yaaddoo tanaaf sodaa keessaa bahu tolchuuf hojjechuu jiru waan akka malee gara nam nyaataati.
Pirezidaant Obaamaan akka jedhanitti caasaan immigireeshinii Ameerikaa 12 oliif addaan cabee waan tureef murtiin kamisa darbe rippaabilikaanonni dabarsan danqaa uumee jechuun qeeqan. Rippaabilikaanonni koongiresa keessa jiran kan yeroo ammaa jedhan Obaamaan manni murtii muummichaa bakka duwwaan jiru guutame hojii isaa sirriitti akka hin hojjenneef ugguraniiru jedhu. Kun immoo qajeelfama abbootiin keenya jalqaba lafa kaa'an mormuudha jedhaniiru. Haalli akkasii manni murtichaa akka hojii isaa sirriitti itti hin fufneef danqaa itti ta'a jedhan Obaamaan. Haa ta'u malee jedhan pirezidaantichi jijjiiramni immigireeshinii yeroo booda hojiirra ni oola jedheen abdadha. Sababiin isaas koongiresiin Ameerikaa rakkoo kana hamma dhumaatti callisee ilaaluu hin danda'u jedhan. Mana maree bakka bu'ootaa keessatti demokiraatota kan hoogganan Naansii Pelosii tuuta oduuf ibsa kennaniin dhaabbattoonni daldalaa guutummaa biyyattii keessaa jijjiirama immigireeshinii arguu fedhu. Garee nuti arginu martinu karaa tokkosa ta'e karaa gara bira jijjiiramni kun akka jiraatu gaafatu. Rippaabilikaanonni immoo gama isaaniitiin kun ta'uu isaatti demokiraasiitu injifatee jedhu. Afaan yaa'iin mana maree bakka bu'ootaa Pool Raayan kan seera barreessu pirezidaantii tun taane koongirasiidha. Kanaaf har'a manni murtii muummichi qajeelfama bu'uuraaf barbaachisaa ta'e kan raggaasisu isaatti hedduu gammanneerraa jedhan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.